Iktar minn 10,000 ħajja Awstraljana ġiet salvata minn meta ġie introdott il-programm fl-Awstralja għad-donazzjonijiet tal-organi tal-ġisem fis-sena 2009. Intant l-aħħar rapport dwar it-trapjanti fl-Awstralja juri li n-numru tagħhom għadu xorta baxx meta mqabbel ma' dak ta' pajjiżi oħra. Intant mhux dejjem kien il-każ. Fil-fatt kien hemm żmien meta Andrea Grek li llum hija tifla fir-reħija ta' sentejn kienet f'sitwazzjoni differenti. Ta' biss siġġimat Andrea kella dijanjosi ta' marda rari tal-fwiet bil-konsegwenza li kienet dbat mis-suffejra u kienet tkun mitmua permezz ta' tubu. L-unika għażla li kella kien trapjant tal-fwiet u kien hemm xhur ta' stennija fuq il-lista ta' persuni sakemm instab organu li kien jaqbel magħha. Omma Paula Andrea Grek tajt li għada sal-lum tiftakar x'ħasset meta rċeviet it-telefonata mill-isptar li żmien kien wasal.
It's amazing. Your heart races. It's a mix emotions really. You think she's gonna have this liver transplant, but at the same time she's going through a major surgery.
Illum it-tifla Andrea hija kuntenta u fuq tagħha bħal kull tifl oħra. U omma ma tinsiex il-ġenerożità tad-donatur.
Someone out there is giving her a second chance in life. It's even thinking about it just waters my eyes, because you know, my daughter wouldn't be here and I wouldn't be witnessing her first steps, her first words, if it wasn't for the generosity of this person.
L-aħħar rapport fuq ir-riżultati tad-donazzjonijiet tal-organi u trapjanti fl-Awstralja juri li s-sena l-oħra 510 persuni li mietu taw organi lill-iktar minn 14,000 reċipjent u ċans ġdid għall-ħajja. Iktar minn 270 donatur li għadhom ħajjin taw ukoll kliwi u parti minn fwiet biex isalvaw jew itejbu ħajjiet. Id-Direttur Mediku Nazzjonali tal-Awtorità tal-Organi, Dr. Helen Obdom, tajt li il-Programm Nazzjonali tad-Donazzjonijiet tal-Organi salva iktar minn 10,000 persuna minn meta kien introdott 9 snin ilu.
Since 2009, when the government reform began to boost organ donation and increase transplantation, we've seen a doubling of the number of people who do donate and many more people receiving those life-saving transplants.
L-istat ta' Victoria huwa l-istat mexxej fid-donazzjonijiet tal-organi bi 148 donatur is-sena l-oħra, wara jiġi New South Wales bi 135 u wara Queensland bi 105. Il-pajjiż kollu jaqbel li r-rata tad-donazzjonijiet tal-organi bħalissa hija ftit taħt is-60%, iżda l-awtorità tal-organi tajt li tixtieq tara żieda f'dan għal 70%. Dan iwassal lill-Awstralja minn 17 il-post għal wieħed mill-10 pajjiżi fil-quċċata f'dan il-qasam. Dr. Obdom tajt li wieħed jista' faċilment jirreġistra online biex isir donatur.
We live in a very generous country. I think many people just haven't thought about donation or haven't taken the trouble to register. We know that when someone's registered, then our consent rate goes up to 90%.